Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Inden vi begynder programmet, vil jeg lige gøre opmærksom på, at vi har fået et nyt, flot logo, designet af en ladefode, der er PhD-stipendiat på Lunds Universitet. Og Anne kommer ved en senere lejlighed og fortæller om hendes spændende projekt. Så mange tak, Anne, og nu til programmet. Velkommen til Mægtige Middelalder. I dag har vi en særepisode i anledning af, at filmen The Green Knight har fået premiere i Danmark, og den bygger jo selvfølgelig på en middelalderkilde, nemlig Gawain og And the Green Knight, et digt fra senmiddelalderens England. Så i dag, der skal jeg og min gæst tale om den her film, og vi må advare med det samme om, at der kommer spoilers, det kan ikke undgås. Så hvis ikke I har set den, og ikke vil have afsløret handlingen, så er det nu, I skal stoppe podcasten. Sus i biografen, se filmen og komme tilbage og høre min og min gæsts tolkning. Men filmen hedder altså The Green Knight. Den er instrueret af David Lowery, en amerikansk instruktør, og den har Dev Patel i hovedrollen som Gawain, og så har den af andre kendte skuespillere, blandt andet Alicia Vikander, svenske skuespiller, i en dobbeltrolle, som henholdsvis Essel og The Lady, det kommer vi tilbage til. Det er en film, der egentlig skulle have premiere i marts 2020, men på grund af corona blev det selvfølgelig udskudt. Den havde amerikansk premiere den 30. juli i år, og vi har været heldige i Danmark at kunne se den her fra den 19. august. I mange andre steder i verden har den endnu ikke fået premiere, så det er en tidlig premiere i Danmark i forhold til udlandet, og tidlig premiere i forhold til, at det er en udenlandsk film. Den kører i alt for få biografer i Danmark, så hvis man gerne vil se den, så skal man nok skynde sig at suse ud og se den, og ellers så vil den selvfølgelig på sigt komme på diverse streamingtjenester. Hvad der måske også kan være af interesse for mere filminteresserede lyttere, er, at filmen er produceret af et amerikansk selskab, der hedder A24, og A24 har også stået bag andre, lad os sige, arthouse-film, som The Lighthouse og Midsommar. Og grund til, at jeg siger det her, det er fordi, at The Green Knight er som film også arthouse. Man skal ikke gå ind og se den, hvis man forventer at se 30 minutters slagsmål mellem riddere i panser og plade. Det er en mere tænksom, mere forunderlig film. Og med mig for at snakke om filmen er Martin Bangsgaard Jørgensen. Martin er doktor teol, og han er redaktør ved Danmarks Kirker på Nationalmuseet. Og Martin forsker i senmiddelalderlig religiøsitet, hvilket har en rolle både i digtet og i filmen, og derfor er han på mange måder oplagt som samtalepartner til det her. Og derudover har Martin skrevet en genre, historie om skræklitteraturen, og han arbejder på et tilsvarende værk om fantasy-litteraturen. Så Martin er velbelæst i de her emner, om end, jeg skal sige med det samme, hverken Martin eller jeg er specifikt eksperter i digtet Sir Gawain and the Green Knight. Det er noget, især engelske forskere har forsket meget i, og hvis vi skulle pløje os gennem den litteratur, så ville vi først kunne tale med jer om nogle år. Så without further ado, velkommen til, Martin.
Tak skal du have, Thomas.
Ja. Og det vi gør i den her podcast, det er, at vi først taler lidt om forlægget, det vil sige lidt om Arthur-litteraturen, og kort gennemgår digtet, og så taler vi om filmen, og så bliver det til en samtale om filmen, set i lyset af, eller måske kan man sige læst parallelt med digtet, og så til slut så giver vi en vurdering af, om vi synes, eller hvad vi synes om filmen. Så Arthur-litteraturen er jo et stort emne. Det var en bestseller i middelalderen, men selve litteraturens historie er lidt kringlet, og man kan sige, at kong Arthur nævnes første gang i et kilder fra det 6. århundrede, men han nævnes ikke som konge, og det er lidt uklart, hvad hans rolle er. Det er en walisisk krønike, skrevet af Gildas, og sidenhen nævnes han i det 9. århundrede af en anden walisisk krønike, skrevet af Nennius. Og det, de har til fælles, det er, at de fortæller beretningen om det romersk-keltiske folks kampe med den angelsaksiske invasion, der indtræffer fra det 5. århundrede frem af England. Hvordan den her, hvad kan man sige, oprindelige befolkning, hvordan de forsøger at modstå den angelsaksiske overtagelse af det, der bliver England, men jo som interessant nok hedder Britannien, og som har det her ord Britannien har en betydning i litteraturen. Så altså, Arthur er en krigsherre, der bekæmper de angelsaksiske horder, sådan som det fremstilles i de her værker. Men han er ikke på den måde voldsomt prominent. Men det skifter i 1100-tallet med krønikeskriveren Geoffrey af Monmouths værk, Historien om Britanniens konger, som er et historieværk om, kongerne af Britannien fra Hedenold og til et stykke op i den tidlige middelalder. Og her spiller Arthur en ret prominent rolle. Han skaber et hof og skaber et imperium og samler alverdens krigere eller riddere omkring sig. Og han udfordrer Rom og invaderer Frankrig. Og han overtager jo også, eller han får både den danske og den norske konge som hans underlægne. Han er altså sådan en imperiebygger og begynder at antage de her mytiske karakterer. Den her mytiske karakter. Arthur-legenden, sådan som Monmouth skriver den på latin. Men et par årtier senere, omkring 1160, der får vi en fransk gendigtning af den anglo-normandiske digter Was. Og han skriver på fransk. Han skriver et værk, der hedder Roman de Brut. Og det gengiver langt hen ad vejen Monmouths historie, dog med forskellige interessante tilføjelser, hvor er den mest interessante for efterlivet, det er, at det er Was, der opfinder det runde bord. Så nu har vi altså Arthur og ridderne af det runde bord. Kronen på værket, kronen på skabelsen af Arthur-myten, som vi kender den dag, det der kommer til at udgøre kernen af det, det er den franske digter Chrétien de Troyes, som skriver fem romancer i 1170'erne og 80'erne. Chrétien de Troyes vigtigste værker for efterlivet er den, der hedder Perceval ou le Conte du Graal, altså Parsifal, eller historien om Graalen, som er det, kan man sige, det mest spirituelle af de her værker, og det handler om Parsifals søgen efter Graalen, og Gawain spiller en relativt stor rolle i den. Og der er det interessante ved le Conte du Graal, det er, at den er ufærdig. Vi får altså ikke slutningen på det. Det udløser en sand syndflod af, hvad nogen jeg på en anden fransk podcast har hørt omtale som fanfiction. I 1200-tallet kommer der en syndflod af viderdækninger, gendækninger osv. Og 1200-tallet er på mange måder Arthur, i hvert fald den fransksprogede Arthur-litteraturs guldalder. Der kommer et utal af fortsættelser, og for The Green Knight er måske den vigtigste, den der hedder La première continuation du Conte du Graal, altså den første fortællelse på Graals-legenden, hvor der er en beretning om en ridder Caradoc, hvis historien ligner lidt Gawain, den kommer vi tilbage til sidenhen. Hvis vi tager litteraturen videre, ja, så har den altså som nævnt sin guldalder i 1200-tallet. I 1300-tallet begynder det at genren bliver mindre populær. Den er stadig voldsomt populær, men ikke helt så voldsomt som 1200-tallet. Der er forskellige forandringer i 1300- og 1400-tallet, som medvirker til det her. I slutningen af 1300-tallet, vi ved ikke sagt hvornår, der skrives det her digt, Sir Gawain and the Green Knight, på engelsk. Og man kan sige, for lige at slå en krølle på den her middelalderlige litteraturhistorie, så kan man sige, at det i dag måske mest berømte værk om Arthur Ridderen, det hedder Le Morte d'Arthur, skrevet af englænderen Sir Thomas Malory i 1469, så vidt jeg husker. Det er ultrakort litteraturhistorien her. Hvis vi går til digtet, så er det som sagt skrevet i slutningen af 1300-tallet. Vi ved ikke, hvem der har skrevet det, men det er et af de bedste eksempler, fineste eksempler på det, der hedder Middle English poesi, og det regnes i dag for at være en af kronjuvelerne i den engelske litteratur. Det er skrevet, i hvert fald nedskrevet, af nordenglænder i området mellem Staffordshire og Lancashire, så det vi er oppe i nordvest England. Vi ved ikke, om den, der har skrevet det, også er den samme for forfatteren, og det betyder måske ikke så meget. Det kommer land på, hvor interesseret man er i sproghistorien her. Det er tilpasset franske og anglo-normanniske romancer, som dem, jeg talte om lige før, men det har også, det trækker også på andre kilder, som vi ikke har, og den baggrunden, eller digtet er i hvert fald unikt. Der er ikke en en-til-en gendækning, en en-til-en latinsk eller fransk brødkilde, som det her værk bare en oversættelse af. Historien er kort fortalt, at det er jul ved kong Arthurs hof. Det er lystigt. Alle hygger sig, og alt er godt. Kong Arthur holder fest, da døren pludselig bliver sparket ind, og en ridder, fuldstændig klædt i grøn hud, grøn skæg, grøn hest, grøn alt, rider ind i salen. Han har en krigstørn i den ene hånd, og en stor økse i den anden, og han udfordrer en af ridderne i selskabet til en lille juleleg.
Må jeg afbryde her, Thomas?
Det kan du tro.
Det er jo bemærkelsesværdigt, at den ridder, der trænger ind ved hoffet her, han er ridder, og han er helt grøn, og så videre, men han er ikke i rustning. Han er kun klædt i tøj.
Det er rigtigt.
Det er jo centralt i forhold til noget af det, han siger, en kort øjeblik, vil du sikkert fortælle, men at han udover den her dramatiske økse, han har, som vi senere får vide, at noget, der svarer til en danerøkse, ja, kampøkse, så har han den her kvist af kristtorn i hånden.
Ja. Han udfordrer dem altså, ridderne, til den her juleleg. De skal, så at sige, de skal hugge hovedet af ham, en af ridderne her, og så om et år, så vil han komme tilbage, og så skal ridderen, der har leveret hugget, han skal modtage et tilsvarende hug. Og der er lidt commotion, der er lidt uro, sidst så der er ingen af hans ædle ridder medler sig, så siger Arthur så, hvad han gør det. Og der er det så alligevel, Gawain, han tænker, det går ikke, så han melder sig i stedet, han træder ind, og han hakker hovedet af ridderen, og blodet sprøjter, og det er ret dramatisk, og så går ridderen hen og samler sit hoved op, og så siger han ellers, at så ses de om et år, og så rider han ellers afsted, mens han ler voldsomt. Der går nu det her år, og Gawain skal til at gøre sig parat til at drage afsted. Der er en vis sorg ved hoffet over, at han skal tage afsted, og de synes måske ikke, han behøver at tage afsted. Det var bare en juleleg, men han har jo givet sit ord, Gawain, så han drager afsted mod nord, og han kommer igennem mange farer, som vi ikke får i nogen detaljer i digtet. Efter mange farer og rejse gennem vildnis og kæmpe mod diverse væsener, så kommer han til et slot i vildnisset, og der bliver han budt ind, og borgherren han inviterer ham til at fejre jul hos ham, og Gawain siger godt nok, at han har en aftale op i det grønne kapel, undskyld, det er der, hvor at hovedhugningen, den anden halvdel af hovedhugningen skal foregå, altså det der, hvor den grønne ridder får chancen for at levere hans hug. Gawain siger godt, at han har en aftale, men okay, at han bliver der. Og det er lystigt. og ridderen og hans mænd, og Gawain, de fester, og så er der ridderens kone, og hun er ret indtagende. Og de næste 3 dage, der får Gawain at vide, at der vil ridderen tage ud på jagt, og så skal han bare slappe af. Han skal bare blive på slottet og hygge sig. Og så skal de indgå den aftale, at det ridderen modtager, det han får fat i under sin jagt, det giver han til Gawain, og så skal Gawain give ridderen igen det, han får, mens han slapper af på slottet. Og som forudsigeligt er i den her genrefilm, så er hun jo meget smuk, hende der borgfruen, og hun er også ret indtagende, og hun er ret fascineret af Sir Gawain, så hun lægger ret voldsomt an på ham. Og Gawain, han modstår. Han ved jo godt, at det går ikke at gå i lag med verdens kone. Hun er meget, meget insisterende. Og selvom Gawain står imod, så må han sådan for ligesom at keep up appearances og ikke blive anklaget for også at være en dårlig ridder, som ikke kan være galant og høvis, så under de her 3 dage, så får hun nogle kys, som han så må give tilbage til ham her, bogherren. Men overordnet, så holder han sig faktisk i skindet, så Gawain, og han modtager så til sidst en gave fra bogfruen, som han også sådan med en vis modstand tager imod, og det er sådan et grønt bælte, som angiveligt kan beskytte ham mod hug. Gawain drager nu ud mod det grønne kapel, hvor han møder den grønne ridder, og han bøjer sig for at modtage det her slag, og der er så det første slag, ridderen leverer, der bøjer Gawain af. Det andet slag, der rammer ridderen med vilje forkert, og så kommer så tredje hug, og da Gawain jo har det her bælte på, så får han bare en skræmme. Ridderen afslører så, at det var jo så en julelejr, og han overordnet har. Han har klaret testen, han har ikke krænket gæstevenskabet, han har ikke gået i lag med ridderens kone, og det viser sig i øvrigt, at det hele er et større komplot, at ridderen og konen, de har sådan set planlagt det, så det var sådan lidt det, man nok i moderne termer kalder en honey trap. Og så viser sig i øvrigt, at det hele er et komplot, der er kogt op af Morgan Le Fay, Arthurs onde stedsøster, som har optrådt ved hoffet som sådan en gammel kælling, som ellers ikke rigtig gjorde stas af, som var ved hoffet, altså den grønne ridders, eller ja, ham der viser, hvad den grønne ridders hof, for det er selvfølgelig ridderen, der har, beværtet ham. Altså det er hans slot. Så. Men Gawain har altså klaret prøven, sådan der, men Gawain skammer sig over, at han alligevel ikke turde modtage hugget uden sit bælte. Det siger ridderne, skal han ikke tænke på. De skilles som venner. Gawain vender tilbage til Arthurs hof. Han har klaret den, men han skammer sig stadig igen, tilgiver ridderne Gawain, og siger, at det var, altså, han har gjort det bedste, man overhovedet kunne gøre. Og digtet slutter med en middelenglisk udgave af Husebåndsordens motto, skam for den, der tænker ilde det om, Unis Joachim Malipons, som nogle litteraturhistorikere har taget som indikator for, at der er en forbindelse til medlemmer af Husebåndsorden, den ridderorden, Edvard den 3., skabt i 1348. Så det er et forsøg på at genfortælle en meget mere kompleks og interessant digt. Og jeg tror, vi er ved at være... Vil du tilføje noget, Martin?
Det var bare, jeg vil bare give dig ret i, at det er jo en, altså, det tror jeg er vigtigt at understrege, når vi taler om det her digt, at det er en tekst med mange facetter, som ikke overraskende har været studeret, som du selv sagde i indledningen, meget, meget længe, og der er mange, mange fortolkninger på det her, så det vi kommer til at sige, det der kommer i det følgende, vil også afspejle bare et bud på noget, der bliver diskuteret ved nærmest hver eneste større middelalderkonference, der er. Ikke? Så,
Ja, det er en never-ending story. Det er utallige prospektive engelske forskere i engelsk sprog og middelalderlitteratur, de skriver deres PhD om den her, eller Chaucer. Det er en af de helt store.
Friends. Brothers and sisters.
who can regale me and my queen with some myth? Or tale?
O greatest of kings, let one of your knights try to land a blow against me. Indulge me in this game.
I will meet thee.
Is not complete.
You'll find no mercy, no happy end.
Why do you stop me?
Your doom is at hand.
You rest your bones. I'll finish your quest for you.
Facing all of this.
Honor. That is why a knight does what he does.
Are you ready?
Jeg tænker, Martin, om du ikke vil starte med at føre os ind i filmen?
Ja, men det kunne være sjovt at prøve at snakke til sådan nogle hovedtemaer igennem, og så måske lave lidt pingpong i forhold til digtet, for at se, hvor tingene, hvad er parallellerne, hvor er det det samme, og hvad er anderledes i det her? Det synes jeg er... Jo, men lad os gøre det, fordi man kan sige, filmen begynder nærmest der, hvor digtet også begynder, lige inden julefesten. Og her der bliver vi introduceret til en mand, vi ret kort efter bliver for at vide, er Gavin, der vågner efter en nats druk i selskab med en ung kvinde, som vi også får præsenteret som Astle. Og Gavin har travlt, fordi han skal til julefest på hoffet. Han er tydeligvis højt på strå i det her samfund, finder vi ud af. Gavin kommer efter at have gjort sig i stand til den her julefest. Inden han ankommer til festen, der får vi også introduceret Gavins mor, der får en central rolle i den videre handling. Gavin kommer ind til festen og indfinder sig i den festsalen, hvor vi ser kongen, hans dronning, sidde omkring et stort rundt bord, og festlighederne er i gang. Gavin får lov til at sidde ved kongens side. Vi får at vide, at kongen er Gavins onkel, og det ligner jo alt sammen Arthur-myten ganske meget, må man sige. Der er ikke nogen navn.
Nej, der er ikke nogen navn. Der er dog en interessant forskel her. Det er, at Gavin normalt er sådan ret flamboyant, galant, men også dygtig ridder. Og vi må bare sige, at den Gavin, vi får her i, han er ikke super imponerende.
Det kommer han på. Han er jo tydeligvis bliver iscenesat som en flot fyr, en damernes ven.
Ja, men han er jo ikke. Han siger jo faktisk ikke selv, at han er ridder. Det er jo sådan lidt. Han er i filmen er han faktisk ikke ridder på det her tidspunkt.
Nej, men man kan sige, men sådan han er sådan en. ja, men han er en kæk fyr,
ja.
Stadigvæk.
Ja, ja.
På den måde. Han har jo lidt af Gavins den. Altså middelalderens ridder, har han jo lidt over sig alligevel. Ja. Men det vigtige er, at Arthur spørger Gavin, hvem er du? Hvad har du udrettet? Og det spørgsmål kommer bag på Gavin, der i det hele taget er overrasket over at være blevet kaldt op ved kongens side. Hvem er du? Og det spørgsmål kan ikke svare på. Han kan ikke komme med noget godt svar. Og dronningen siger så, at det vil måske også vise sig. Og netop der kommer denne her ridder, den grønne ridder, ind til festen, præcis som i digtet. Her kan man så indskyde som et lille, altså at der krydsklippes i handlingen mellem den her banket og Gavins mor, der er i gang med noget hekseri. Der foregår et eller andet, det er svært, på det tidspunkt ved vi ikke hvad, men hun er på en eller anden måde involveret i et eller andet parallelt forløb. Vi forstår ikke på det her tidspunkt, hvad det egentlig er, der foregår, men hun er i gang med noget trylleri sammen i selskab med nogle andre yngre kvinder, som også kommer til at figurere senere i handlingen.
Ja, der er det jo, og det der er også sådan lidt interessant sammenligning til digtet, hvor vi jo først får den her reveal til slutningen af digtet, det var Morgan Le Fay, der stod bag det, ikke? Hvor filmen sådan i virkeligheden meget elegant lader hende indtræde fra starten, og hun har bind for øjnene, det bliver vigtigt sidenhen. Hun optræder i den her funktion allerede fra starten, og hvis man har læst digtet og inde i Arthuriana, så kan man jo godt acceptere den her også, fordi vi ved jo, at Gawain, det er Arthurs nevø, og Morgan Le Fay er Arthurs halvsøster, ikke? Så man kan sådan sige, at familieregnskabet går op, men hun bliver interesseret meget, meget tidligt, hvor vi digtet først får den til slut.
Ja, præcis. Men tilbage til festen. Der udspiller sig nu en dialog, der ligner mere eller mindre fuldstændig digtets handling, men med nogle få forskelle, som er interessante, synes jeg. Jeg sagde tidligere det her med, at den grønne ridder jo ikke bærer rustning, og det er interessant, fordi han i digtet, der siger han til Arthur, at han kommer med den her leg, og Arthur bliver vred, eller bliver straks klar og siger, at hvis der skal kæmpes, så er han klar til det. Men der siger, altså i digtet, der siger den grønne ridder, nej, jeg kommer ikke for at kæmpe, fordi hvis jeg ville kæmpe, så ville I slet ikke kunne hamle op med mig. Og alle dine folk, alle de her unge mænd, de er kun som børn for mig. Og det er helt centralt digtet, at det her med, at han ser de her så i virkeligheden som børn. Ikke? Og vi skal huske, det er en julefest, det hele det udfærd, altså det er julen, det er altså noget, der er forbundet med Jesu fødsel og så videre. Så der er noget, en tonstung symbolik, der ligger her. Det spiller ikke den samme rolle. Det er i filmen, der i virkeligheden er blevet afløst, den her dialog mellem Arthur og Gavin. Hvem er du egentlig? Hvad er du egentlig? Gavin bliver ansporet af det her spørgsmål til at gribe udfordringen og sige, tage imod ridderens udfordring og sige, jeps, ja, det er mig. Jeg vil godt gøre det her. Kægt. Og kægt har vi så den her udveksling. Ja. Du redegjorde for, Thomas.
Ja. Og han er jo så lidt, altså igen, hvis jeg bryder ind med, at jeg synes jo, det er min umiddelbare læsning af Gavin i den her film, det er, at han er sådan en søgende ung mand, ikke? Altså han har hende der æssel, ikke? Men han er, altså, og hende synes han er sådan set, er okay, dejlig, men altså, han er ret meget en drengerøv, ikke? Og det der, jamen så nu er han jo så blevet udfordret til, hvem er du, ikke? Nå, men det kan da godt være, det er mig, ikke? Altså han har åbenlyst ikke helt fanget implikationerne i at gå ind i den her historie med den grønne ridder, som vi igen i filmen må indskyde med det samme, at det er helt åbenlyst Morgan Le Fay, altså undskyld, hans mor, som forbliver unavngivende i filmen, det er hende, der har påkaldt ham. Ikke? Så det er altså noget, hans mor simpelthen har sat i gang. Ikke?
Ja, det kan man sige, det forstår vi, som det kommer lidt frem i handlingen. Ikke? At der er det ikke helt klart, hvad det egentlig er, der foregår, kan man sige.
Men man kan sige, at symbolikken er jo ret tyk. Ikke? Hun laver den der besværgelse, det her, hun laver det her brev, som får sådan en grønt stempel, ikke? Og så bliver det godt nok brændt, og så bliver det udleveret til dronningen, Guinevere, ikke? Og her igen har vi en allusion til digtet, hvor det muligvis handler om en eller anden jalousi, eller noget, hvor Morgan Le Fay prøver at undergrave kong Arthur, og i særdeleshed har en eller anden horn i siden på Guinevere, og i filmen, der er det også dronningen, der læser det og besvimer det, og i digtet også, at det er som om, at ham her ridderen til en vis grad adresserer Guinevere også.
Ja, jamen det er rigtigt. Det er rigtigt. Men altså, det går det lange. Vi har det afhuggede hoved. Ja. Ridderen tager afsted, og der skal nu gå et år.
Ja. Og det, hvis jeg må sige noget kort igen med det her hovedhuggeri, det er en enormt dramatisk scene i filmen, hvor der spildes noget vin, og som jeg tror, vi har snakket om tidligere, at man virkelig kan se sådan sirupsmassen, der flyder. Altså, den flyder ikke som vin, vel? Altså, der er sådan en foreshadowing af det der blod, som altså vinen på en eller anden måde forvandler sig til, ikke? Der kan man sige, at filmen uden det er eksplicit, altså måske er det noget eukaristi, der refereres. Det er i hvert fald, Gavin hopper ud og hakker hovedet af den grønne ridder og blodet sprøjter, det, ligesom det i øvrigt gør i digtet. Ikke? Og i en aldeles imponerende scene, ikke, så samler ridderen den jo op, og så griner han. Altså. Vi er enormt tæt her på digtet.
Ja, og jeg tænker, at vi måske, når vi er færdige, kan prøve dem også at sammenfatte lidt det visuelle eller æstetiske udtryk. Men ja, det er helt rigtigt, at der er, altså vi forstår simpelthen det er blod, ikke? Altså, det er blod, vin og blod, det er igen, det er nadver, vi taler om her i filmen, ja. Der er godt, og det ligger også i digtet. Men i hvert fald går der et år, et år og en dag i digtet. Jeg kan ikke huske, om det bliver sagt eksplicit i filmen, at det er et år og en dag. Men i hvert fald skal Gavin vente nu på den her tage afsted, og det er ikke særlig sjovt for ham i filmen. Han lider rigtig meget under det. Han har sjælekvaler, går på druk, har svært ved den status, fordi at alle ved, at han har påtaget sig den her opgave, så han bliver ikke drillet, men han bliver genstand for en masse uønsket opmærksomhed. Så det er rigtig svært for ham, og den her tur, han skal på, er alt andet end rar. Du siger, Thomas, i digtet, at der er de omkringliggende, altså det er samme omkring ham, der er kede af, han tager afsted. Her er det, i filmen er det vendt fuldstændigt om. Der er det indre blik, vi får. Vi får den her unge mand, der er ved at gå helt i stykker over den her byrde, den her ting, han har gjort, eller det her, den her opgave, som han slet ikke har gjort sig bevidst, hvad egentlig var for noget. Og det er jo fordi, at, altså man siger, det er der en, der er der en væsensforskel til digtet, hvor man kan sige, at Gavin i digtet, da han bliver spurgt, hvorfor han ikke, hvorfor tager afsted, så skriver han, men hvorfor være trist over at vælge sin skæbne, om den er god eller ond? Så han bærer den med et smil. Han bærer den opgave med et smil. Det finder vi ud af i digtet senere, at det smil er måske, og det er måske bare facade. Ja. Der kommer nogle små kig ind i Gavins psyke senere i digtet, hvor han ligger og mumler i søvne, bekymrede tanker i søvne, får vi at vide. Ja. Og det er jo netop det greb, som filmen gør, at den der tager det der, de her antydninger, der ligger der i digtet, og fører dem helt frem i forgrunden, hvor vi ser ham skeje ud i angst.
Ja, og han har jo også, det tror jeg er væsentligt at nævne, han har jo også lidt nogle problemer med hende der Esl, ikke? Der er noget, der tyder på, at han måske ikke helt kan performe mere i deres forhold, og Esl er i hvert fald som minimum en stand under ham. Hun er muligvis prostitueret. Det er filmen ikke helt klar på. Ikke? Men de har altså åbenlyst kærlighedsforhold. Hun er forelsket i ham, ikke? Og hun prøver i virkeligheden at få ham til at sige, ikke? Altså, kan du ikke bare droppe det der, og så gifter mig, ikke? Og så kan vi få et godt liv. Ikke? Og, det er han jo ikke rigtig helt med på. Ikke? Og det, noget af det tyder måske på, at han sådan ikke helt har gjort op med, hvad han vil med hende der, Esl, og nu har han også lovet, Han kan ikke rigtig helt finde ud af, hvad han vil, ikke? men det kører ikke helt med en Esl.
Nej, men det er jo, jeg synes, det springende punkt, det du siger, Thomas, det er jo netop det, at han ved ikke helt, hvad han vil.
Nej.
Det er jo det er simpelthen det, der er essensen i Gavin-karakteren, som vi får ham. Han ved ikke helt, hvad han vil. Men hvis vi skal sende ham afsted på rejsen, da han kommer afsted, uden, altså det er selvfølgelig, det er uden de store fanfare i virkeligheden, det er ikke nogen særlige, det er ikke en selv sjov ting for ham. I digtet bliver der gjort vældig meget ud af hans udstyr, og vi får vældig meget vide om hans hest og hans rustning, ja. Og så videre. Alle de her ydre ting, så, og der, det er forholdsvis udramatisk i filmen.
Ja, altså det er jo nævnt, ikke? men det fylder enormt meget af digtet, hvor der er en meget, meget tyk symbolik med, at han skal have sådan et pentakle, eller sådan fem stjerne, og der er de fem fejlfri sanser, og fem fingre, og fem Kristi sår, og de fem glæder, Jomfru Maria har bragt, og så videre, ikke? Og fem dyder, ikke? Altså den er enormt, enormt tyk til at opbygge det ideologiske grundlag, der i virkeligheden ligger under ridderværdierne, som ikke handler særlig meget om at slå på tæven, men i virkeligheden at være en edel eller en adelsmand åndeligt og i opførsel. Og den er der i filmen, men den er underspillet, Er det med vilje?
Det tror jeg bestemt, det er. Jeg tror igen, fordi vi er hele tiden inde i hovedet på Gavin i filmen. Vi er hele tiden inde i hans, det er hele tiden hans sindstilstand, som vi er inde i. Og den tvivl, han har over for sig selv og sine idealer og sin tilværelse, det ligger i alt. Ja. Altså, det gør, at alting, der er ikke noget, der er rent i den her film. Alt har en tvetydighed, og der er, man kan sige, Freud ville kalde det noget unheimlich over
alt. Ja, og det er jo som om, hvad kan man sige, de her voksne, eller det er jo så kongen og dronningen, der overgiver ham det her, ikke? Altså, de ved godt, hvad de her værdier står for, ikke? Og de nævner det for ham. Det er ikke som om, altså, det er som om, det ikke helt fiser ind. Altså, han er simpelthen bekymret over noget helt andet, ikke? Så han modtager det her udstyr, og det får i filmen, men ikke i historien, det får en betydning sidenhen.
Ja, absolut. I hvert fald kommer han afsted på den her rit. Han ved ikke, hvor han skal hen. Det er både i digtet og i filmen, at det har han det samme problem, at han skal finde den her grønne ridder. Et sted, og det er sådan set det der er hans opgave på en måde, ud over at modtage hugget, det er i det hele taget at finde ud af, hvor er det, jeg skal være. Det ligger der jo også en meget stor symbolik i det der, at tage ud i landskabet. Og man kan sige, indtil videre, der har vi i filmen været i sådan en by, en borg eller en by. Vi får ikke ret meget, der er ikke ret på den måde ret meget indsigt i det sted, han er. Men det er primært en borg. Det, han kommer ud i nu, det er et ødeland. Det er et forfrossent ødeland, en mose, en hede, som bliver sådan et tarnvark, sådan et sted uden nogen særheder. Han tager afsted, eller mere man kender sig med en eller anden form for fravær. Og pludselig, midt i det her, der begynder han så at møde folk. Det første han sted, han tumler hen, det er ind i en slagmark.
Ja. Men man kan måske sige her, at altså det er jo her for lige at minde lytterne om, ikke? At i digtet, at der får du bare at vide, at han havde mange eventyr, og han kæmpede mod den datten, ikke? Altså ude i Vildnæsse, han har det, man siger i ridderlitteraturen, sådan en klassisk modstilling mellem kultur og natur, ikke? At kulturen det der, hvor menneskerne bor, ikke? Og så snart mod naturen, typisk skoven eller andet, ikke? Altså sker der alle mulige freaky ting, eneboer og trolde, hvad ved jeg, ikke? Så han rejser altså ud i det der. I modsætning til filmen, så bruger den ikke ret meget tid på det der. Digtet cutter straight to the chase, der hvor han begynder at nærme sig det grønne kapel, som jo er alt det her sted, hvor det hele skal balladen skal foregå. Men i filmen sker noget anderledes, som jeg synes er et ret fedt greb, men som jeg synes, du kan begynde at tage os igennem.
Ja, men for det første, så havner han på en slagmark. Der har været et slag. Det, han ser nu, det er de sørgelige rester af de krigere, der ligger der. Og på det, i det her, der møder han så en, jeg ved ikke, hvad man skal kalde ham, en lidt af usel ung mand. Jeg ved, lidt ubestemmelig alder. Det kan også være en stor dreng, jeg ved ikke. Han er sådan lidt svær at bestemme, men i hvert fald noget skravlet type, der som spørger ham, som anråber Gavin, som ridder. Hvem er du, her ridder? Og han siger så, nej, jeg er ikke ridder, men jeg søger efter det her grønne kapel. Og det er sådan, det er jo en virkelig vigtig udveksling, der er dels, at han bliver forvekslet med at være ridder, forvekslet med noget, han ikke er. Men at samtidig også, at Gavin ikke påtager sig den identitet. Han siger ikke, jeg er ridder. Nej, det siger han ikke. Han siger igen, den er tvivl, hvem er jeg egentlig? Hvad er jeg? Ridder, det er jeg i hvert fald ikke. For den her knægt vil tage sig betalt, for han fortæller, at han skal følge strømmen. Han skal finde en bæk eller en flod, og følge den, og så vil han komme til kapellet. Og for den oplysning vil han tage sig betalt. Det vil Gavin først ikke betale ham for, men ender med at give ham en mønt. Og det er åbenbart ikke nok, for da han kort efter har fulgt strømmen noget tid, der bliver han så overfaldet af selv samme unge mand og nogle kumpaner.
Ja. Og det, man kan måske sige en lige kort indskydelse her, ikke? Den der slagmark er rent visuelt, og vi kommer til at tale om nogle af de andre visuelle ting i filmen, men den der slagmark, den er sådan mærkelig abrupt. Han rider gennem skov, så er der bare den der fuldstændig smadrede, mudrede slagmark, ikke? Som antager en mærkelig karakter af, at der både ligger en masse lim, men det er også som om det er sådan afhugget eller nedhugget træer. Altså, og det er bare, der er sådan en nærmest en zone, inden han skal videre til den der bæk. Men det er rigtigt, han bliver altså overfaldet nu på den anden side.
Ja, han bliver overfaldet og han bliver frarøvet alt mere.
Ja.
Han har nogle få ejendele tilbage, da han det lykkes ham at slippe fri fra de her. De dræber ham ikke. De forlader ham lidt pludseligt, tager de afsted, de her røvere, og efterlader ham bar på en måde. Han har tøj på, men han har ikke noget tilbage, alt det udstyr, ud over sit svær, som han tog afsted med. Det vil sige, at han er klædt af og står nu, hvad kan man sige, ja, på bar bund, og de oplysninger, han egentlig har fået, er de rigtige, og er det hele bare, hvad kan man sige, var det en løgn, eller er det rigtigt? Han er ikke kommet længere, end han var før det, og nu er han bare fattigere. Men ja, man kan sige, at det, der udspiller sig her, vil man også kunne se som en form for renselse, som en form for grænseoverskridning, en tærskel, der bliver overskredet. Han er nu på vej videre ind et andet sted.
Ja, og man kan, jeg kan måske sådan tilføje to ting her, ikke? Og det er jo dels af det kontrasten, ikke bare med digtet, men generelt med ridderlitteraturen, ikke? At de der overfalder ham, der er tre, ikke? De er sådan, de er lidt skravlet, altså det er sådan nogle ikke særlig imponerende landevejsrøvere. Havde det nu været en ridder fra en klassisk Arthur-legende, så havde han simpelthen flækket dem på langs, ikke? Gavin, han overgiver sig med det samme, uden sværslag, til trods for, at han har alt det her udstyr, vi beskrev lige før. Han har hjelm og skjold og svær, og jeg ved ikke hvad. Han overgiver sig.
Ja,
fuld.
Der er ikke nogen kamp i ham, nej, som sådan. Nej, jamen det er helt det.
Ja, og så er der også Martin, der sker jo noget spændende visuelt her, ikke? I den her røverscene.
Ja, fordi vi får faktisk mulighed for, eller man kan sige, der bliver, vi får et syn. Gavin har et syn, hvor han opfatter sig selv, eller vi ser ham, det er svært at sige, men der er liggende død, altså som resultat af den her plyndring. Så der er altså den her genfødsel eller renselse, der er altså noget her, der sker helt tydeligt markeret. Der er et før og et efter de her røvere.
Og det er også værd at bemærke, at han ligger der død, ikke? Det er ikke fordi nogen har slået ham ihjel, det er bare fordi han er simpelthen ligget, han har været bundet, så han død.
Ja, lige præcis. Han er simpelthen, han ligger som skelet, vel at mærke. Ja. Så han ligger der meget lang tid, uden nogen har hentet ham heller. Så det er,
eller han selv har gjort noget for at komme fri. Ikke?
Miserabelt.
Ja. Martin, i det her grænseoverskridelse, der begynder vi jo også at komme ind på noget andet af det, der ligger i den her sindemiddelalderlige litteratur. Da jeg talte om manuskriptet, fik jeg ikke fortalt min store fejl, at vi kun har et eneste manuskript af den her Gavin and the Green Knight, og at der sammen med det her digt er tre andre digte, som muligvis er skrevet af samme forfatter, det er i hvert fald samme skriver, vi ved ikke om det er samme forfatter. Og der er en af dem, der hedder The Pearl, og The Pearl, de to andre digte, de har sådan en ret stærk spirituel, personlig karakter, og The Pearl har jo noget af det her med det her grænseoverskridende.
Ja, lige præcis. Det er jo nemlig det, altså, ja, man kan sige, i Pearl-digtet, Perlen, der har vi en sørgende mand, der har tabt sin, det kan jo op til fortolkning, hvad det er, han har tabt. En ung pige, hans sin datter måske, eller det kunne også være en elsket. Det er lidt, det er ikke det, der er det vigtige her. Det vigtige er, at vi har en mand, der rejser i sov, rejser, går, bevæger sig ind i en skov, han bevæger sig ud et sted, han lægger sig til at sove på en høj, formentlig en grav, måske datterens grav, måske kvindens grav, måske bare noget helt tredje. Han i graven, på den her høj, har han en drøm, hvor han bevæger sig videre igennem et landskab, og der når han så til en flod, en barriere, som man ikke kan krydse, men på den anden side af floden, der ser han den her kvinde, pige, unge kvinde, han søger efter. Der er tre realiteter, tre eksistenser i det der digt, som jeg mener helt tydeligt, at der også bliver man også der slår igennem, eller den idé er for mig så helt tydeligt brugt i filmen også, hvor vi har de her realiteter eller virkeligheder, som hele tiden bliver overskredet. Vi bevæger os fra det øjeblik, vi forlader borgen i indledning, bevæger vi os ud i det her åbne land, altså det her åbne ingenmandsland, som er, har vi røverne, der sender ham videre i en endnu en, hvad kan jeg sige, endnu en verden, endnu et metaforisk niveau i den her opfattelse af, ja, i den her skildring af Gavins indre kamp.
Og må jeg ikke også kort med det der landskab nævne, når jeg lynhurtigt kommer til at tænke på, ikke, at det er i de franske digte, der taler det nogle gange om Le Gaste Pays, altså The Wasteland, ikke? Og det er enormt godt gengivet i filmen.
Absolut. Absolut, det er virkelig, fordi det er, ikke? Det er et ingenmandsland. Det er et land uden noget. Der er ingen der har gjort noget ved det. Det er totalt ude. Nå, men man kan sige, som du siger, Thomas, i ridder, den traditionelle ridderroman, der tager ridderne afsted, og så har en masse konfrontationer, og før den endelige konflikt udspiller sig, det drejer sig om. Og her, der er det præcis det samme, der sker nu for Gavin. Modsat digtet bliver der gjort lidt mere ud af det her. De får ret meget tid. Gavin, det bliver endda, så vidt jeg husker, brugt. Der er sådan nogle små kapitelinddelinger i handlingen i filmen. Der bliver præsenteret med titler, og der er et af dem, der hedder noget lignende af intermezzo, eller noget i den stil.
An interlude,
hvor vi har en...
Men vi kommer til eneboeren.
Ja. En forladt hytte, hvor vores ridder, vores hovedperson, han smider sig i sengen efter at konstatere, at stedet er forladt. Der er noget tørt brød, der er smuldre, der er en rør ved det, og ingen tegn på liv. Han sover og bliver vækket af en kvinde, som spørger, hvorfor han ligger i hendes seng. Og noget forvirret, der har vi en udveksling, hvor det kommer frem, dels at han ikke må røre hende, og dels at hun har mistet sit hoved, der ligger i en dam eller en lille sø.
Og vi får en navngivet hende, hun kaldes St. Winifred.
Winifred, ja, det er rigtigt. Og der er en udveksling, hvor Gavin vælger eller accepterer at hjælpe hende ved at hente hendes hoved op fra dammen. Han springer ned i søen og dykker vældig, vældig langt ned i det her afsindigt dybe vand. Må helt ned og grave det her kranie frem, som han så hiver med op og får bragt tilbage til hende og gjort hende komplet. Hun er inden da, har han spurgt undrende til, hvordan hun kan have mistet hovedet, hvordan hun kan være. Og så siger hun, at det kan hun ikke fortælle.
Ja, for det er jo det problem, ikke? At som han ser hende, der er hun jo helt, ikke? Altså hovedet sidder på skuldrene og så videre, ikke? Så han er ikke helt med på, hvordan han skal hente hendes hoved nede i dammen, når hun nu har det på skuldrene.
Ja, og så spørger han, hvem gjorde det ved dig? Og det kan hun ikke huske, hun kan ikke forklare det. Hun siger, måske var det endda dig, siger hun så til ham. Og det er jo noget ildevarslende at få at vide, at det måske kunne være ham selv. Og ganske tankevækkende. Men derfra, der fortæller hun ham, angiver hun ham nogle flere retninger, hvor han skal drage hen af. Er det ikke sådan, det er?
Jo, altså den er generelt, vil jeg sige, St. Winifred-episoden er lidt mystisk for mig, hvad det eksakt er, der foregår. Altså udover at vi jo får hele det her hovedhugningstematik kørt op, og det er måske sådan en mulighed for, at jeg lige kort kan komme ind igen med der er nogle sådan paralleller her, ikke, i ridderlitteraturen. Jeg nævnte, at det er at det tætteste forlæg, vi har på den her, det er den der fortællelse af Grals legenden, hvor ham her Caradoc, han kommer ud for noget tilsvarende, som Gawain skal, men i hans tilfælde, der viser det sig, det er hans far, som er en troldmand, og der er det også en eller anden joke, men der skal hovedet ikke hugges af alligevel. Altså, der er sådan en mærkelig parallel. Det er sådan den tætteste historie, men hvor digtet Gawain and Green Knight udvikler det her alvorligt, ikke? Så det er sådan en romanforlæg, men så er der jo også, det når vi taler om St. Winifred, ikke? Men det er jo tema for nogle helgener, ikke mindst Saint-Denis, at de får hugget hovedet af, og så bærer de det tilbage til deres hvilested. Så der er jo noget callback til litteraturen, men jeg er ikke helt, altså den ridder litteraturen, men jeg er ikke helt sikker på, at det er det, der foregår her.
Nej, altså jeg synes, vi skal parkere den senere til vi kommer til sådan til måske til en mere generel fortolkning af
helt fint.
Der passer den ind i hvert fald i den måde, jeg ser det her forløb. Så,
godt.
Men måske skulle vi bare springe frem så og sige, at han rejser videre. Gavin spiser svampe. Han har ikke noget mere. Altså efter det her røveri, han er forkommen, fuldstændig forkommen og desperat. Og han får selskab af en rev, der begynder at følge ham. Det kan vi måske komme tilbage til lige lidt senere.
Jeg tror, vi kommer tilbage til reven. En ting, jeg lige lynhurtigt vil meddele her, det er, at i filmen, der har ham her, og den grønne ridder, han har faktisk efterladt sin økse ved hoffet. Den har Gavin fået med. Røverne stjæler teknisk set øksen, men da han så alligevel vågner af den her død, eller hvad det er, så har han øksen igen. Så han er nøgen på nær den der økse, som han slæber afsted.
Ja.
Men det er rigtigt, han, og det har muligvis en betydning, at han alligevel skal have den der rådne økse med. Ikke? Altså, det er måske virkelig et eller andet med sådan, den måde, han er forbundet med sin skæbne. Men han møder den der rev, som følger ham, ja. Ja.
Hvis vi lige kort gør det færdigt med svampene, så er der i den her interlude, i det her mellemspil, hvor Gavin har spist svampe, der tumler han noget mere rundt, end han har gjort de andre i tidligere, og har der et syn, hvor han ser en serie af gigantiske nøgne kvinder, der kommer gående gennem landskabet. Kæmper er jo sådan et fast motiv i ridderromanen, men her er de altså blevet til de enorme kvinder, der går forbi ham, og der på en måde griber ud efter ham og løfter ham op, men jeg kan ikke huske, hvad der er, der forhindrer.
Nej, altså de løfter ham faktisk ikke op. Altså han anråber, men han kan jo se det her wasteland, det her tilfælde, at det bare klipper. Vi har tidligere været gennem nogle heder og nogle sådan lidt mystiske skove og noget mærkeligt tusmørkeland. Generelt er det et meget, meget mystisk land. Ikke? Ja. Han ser altså de her kæmper, og han er faktisk træt. Han beder dem om at løfte ham. Og der er også en af de der kæmper, der faktisk godt vil gøre det. Men reven skræmmer så kæmpen væk.
Ja, ja, det er sådan der. Det er rigtigt. Det er reven. Ja. Men i hvert fald, det var bare for at sige, at vi har de her kvinder, der de her kæmper som sådan et helt klart igen, ligesom den ene bor, som han møder lidt ind, og også er sådan nogle faste nedslag i ridderromanen, fortolket ind i filmens eget univers.
I forbindelse med de her kæmper, så ender du, han bliver jo godt nok ikke samlet op af dem, men han ender så alligevel med, kan man sige, på en måde at slå følge med dem. Og der sker noget visuelt interessant igen der, og det er kameraet simpelthen vender rundt, så vi får det hele at se på hovedet. Altså igen er der et visuelt skift, som understreger det her wasteland, og jo dybere vi kommer ind i det her rige, som er et eller andet, jeg kalder det tusmørke land, eller alternativ univers, eller om det er dødsrige, eller hvad det er, det står ikke 100% klart, men vi er afgjort ikke i Kansas mere, for nu er parafraseret en amerikansk talemåde. Ikke? Altså der er simpelthen et skift.
Ja, altså jeg synes ikke, man skal opfatte det som et dødsrige, må jeg sige. Jeg opfatter det absolut som et indre, ja. Altså et indre terræn.
Ja, men der er jo en tematik med det her med ting, der bliver vendt på hovedet, som er værd at holde fast i. Og hvis vi lige kort tager med digt, ikke? Altså det er også en klassiker fra generelt ridderromancer, at den der natur, eller kultur og natur, ikke? Den der transition, det er også der, hvor de træder ind i sådan nogle magiske riger i nogen ridderromancer. Det er fuldstændig eksplicit, det er feer i andre, der er det antydet osv. Men det er der, hvor der er magi og alt muligt andet. Som udgangspunkt vil der ikke være magi ved kong Arthurs hof som udgangspunkt. Han rejser videre.
Kommer langt om længe, kan man friste til at sige, til den borg, ja. Vi hører i digtet. Det sted, der er vendepunktet i digtet, fordi det er det sted, hvor bliver introduceret hele i digtets egentlige konflikt, nemlig med de her, med den her borgfrue, som du også forklarede, Thomas. Ja. Den scene fylder også ganske meget i filmen, eller den passage fylder ganske meget i filmen også. Først og fremmest, Gavin bliver, som i digtet, godt modtaget på borgen. Vendig. Her der i digtet, der er det jo en hel borg, der er med mennesker, der er en masse, der spørger til ham, hvem er han, og man fornemmer, der er et stort miljø rundt om. Ja. Digtet, der er det skrumpet ind.
Undskyld, i filmen.
I filmen, ja. I filmen, der er det skrumpet ind til en mand og en kone, en frue, borgherren og borgfruen, og en... En ældre kvinde, en gammel kvinde, blændet kvinde, hun bærer bind for øjnene, går i sådan en noget ligner natskjorte, en eller anden form for glæde, og hun bliver aldrig hun er der hele tiden, men hun bliver aldrig italesat, så hun er tydeligvis ikke til stede i rummet, men hun følger hele tiden de her scener rundt på en ganske ubehagelig måde, synes jeg. Den bog, som du også selv nævnte, Thomas, inden vi begyndte optagelserne her, er skærende kontrast til det borgmiljø, vi blev introduceret til i første scener. Det er her, vi lige pludselig er ankommet, hvor de første scener er sådan et noget ubestemmeligt, nærmest sådan en kliché på en mørk middelalder, tidlig middelalder. Det hele er noget ubestemmeligt, men... Så det er dystert og ulmende, så er det her, at vi pludselig på noget, der er sådan en Tudor England herregård, med store vinduer og, ja, og et helt andet.
Ja, der er stukker, og der er sådan der er bemalede vægge, og altså, ja, der er jo lys, ikke? Men lyset er også sådan lidt, det er lidt spooky, altså det er næsten den omvendte verden, at på borgen, selvom der ikke er så meget lys, så virker det på en eller anden måde sådan lidt mere hyggeligt eller beroligende.
På borgen, ikke? Der er liv på borgen i den her borg, der er det her sted, der er der ikke liv. Der er total stillstand, total tavshed hele tiden. Men udover borgherren, så er det mest bemærkelsesværdige, det er at borgfruen bliver spillet af den samme, der spillede Essel. Altså den kvinde, som den unge kvinde, som Gavin har et forhold til i starten af filmen. Og der er altså der er noget, der bliver gentaget her. En gentagelsesmotiv, noget, der er vigtigt at få vendt her. Ja. På borgen, der indgår borgeren den samme aftale med Gavin, om at alt, hvad han modtager på det her sted, skal de give tilbage. Ikke? Så, og mod det vil han så få det den her jagtglæde borgeren, der vil Gavin få det, han fanger ude i vildnisset. Og det er sådan set det samme scenarie, vi går igennem her. Det starter med et enkelt kys, hvor hun forærer ham en bog. Bogfruen forærer Gavin en bog, og for det, der forlanger hun et kys, hvilket hun giver.
Og det er jo sådan en hjerteformet bog. Det er sådan det kærlighedsdigt, eller det er sådan for at varme lidt op under ham, eller hvad nu er, der foregår, ikke?
Jo, præcis. Og så kommer vi så, for det, der får han... præcis som i digtet Kronhjort, for det er, hvad huset er, der kommer at fange det. Så har vi næste morgen, eller der, altså tiden flyder meget ud her, må man sige. Det er svært at på den måde definere helt, hvad der sker, men han bliver vækket en morgen ved, at borgfruen er inde hos ham lige pludselig.
Ja, men hvad med maleriet, der er omvendt?
Nå, ja, undskyld.
Og så kommer i løbet af de her dage, hvor tiden flyder sammen, ikke, så vil hun også male hans portræt. Der er også et callback til, inden han tog afsted i filmen. Der får han malet sit portræt, som er sådan relativt naturalistisk.
Naturalistisk, ikke? Ja, fuldstændig naturalistisk. Men stående som ridder i øvrigt, må man sige.
Og nu kommer der så en ny portrætsituation, og hun gerne male hans portræt, og det forstår han ikke. Han har allerede fået malet sit portræt. Og det er et lidt specielt portræt, det her.
Ja, det er jo... For det første er det vendt på hovedet, og for det andet er det utrolig mørkt. Svagt, kan man nærmest sige. Eller han er nærmest mere antydet i det der, end han er...
Ja, det er jo som om, det er sådan et eller andet... Det er sådan, jeg ved ikke, om litografi er det rigtige udtryk, men det er som om, det er noget, der ætset ind i en plade. Det er meget mørkt, og det er jo ikke rigtig malet, vel? Det er næsten som om, det er fotografi på en eller anden måde, ikke?
Det er rigtigt. Så og det står i hvert fald i skærende kontrast til det maleri, det portræt, der er blevet udfærdigt af ham inden der. Og Gavin siger selv, at det var da et mærkeligt portræt. Ja. Mærkt billede, så han er tydeligvis selv forundret over, at det er det, hun ser. Og det vender sig, som sagt, helt bemærkelsesværdigt, vender det jo også på hovedet. Efter det opsøger hun ham igen i en morgenscene, da hun kravler op i sengen til ham. Ja, det, jeg ved ikke, hvordan man skal karakterisere det, der udspiller sig under dynen der.
Jamen, lad os sige, at hun manuelt tilfredsstiller Gavin, det er jo en scene, hvor hun både håner og ophidser ham. Ikke? Og det er en meget mystisk situation, hvor om han vil have sex med hende eller ej. Det vil han jo godt, og han er også godt klar over, at det skal han nok lade være med. Eller hvordan ser du?
I hvert fald, jeg vil sige, det er i hvert fald hende, der har føringen i den her serie, og hun, om han vil det eller ej, så gennemfører hun det der. Så der er, altså, han er, og man kan sige, han noget nylende, der accepterer, går han med, eller giver han efter, kan man sige, uden at gøre det endegyldigt.
For det er jo det ikke. Altså, hun tilfredsstiller ham med hånden, ikke?
Og får ham til at, altså, han kommer. Og hvor hun til sidst noget hånligt tør sæd af på ham.
Ja, faktisk på det grønne bælte, som hun jo så giver ham.
Ja, lige præcis. Og som vi ganske tidligt, inden han tager afsted, har set hans mor lave. Det er jo så, det er jo vigtigt at nævne, at det bælte, det er borgfruen, der giver ham det. Men at det er moren, der har lavet det der.
Ja, og der hun har faktisk syet sådan nogle runer ind i. Det er jo sådan det her, hvor den adskiller sig fra digtet. I digtet, der får han det som en slags belønning, eller hvad det nu er i digtet. Altså, det ved vi siden han er en belønning, men til at begynde med, er det meget, meget mærkeligt. Og hele, altså, der er en interessant kontrast mellem digtet og filmen her, ikke? Det er temmelig erotisk også i digtet, og det er også lidt en joke i digtet, fordi i Arthur-legenderne, der er Gawain noget af en player. Han er altså virkelig damernes mand, også lidt som i film her, men han er ikke den der tøvende type der, ikke? Og i Arthur-legenderne, at han ligger i med temmelig mange, og det kommer der alle mulige ulykker ud af, og han bliver jo indrullet i sådan nogle familiefejder, hvor han ender med at tage livet af den pige, han har ført, han tager livet af hans far, og der er alt muligt der, ikke? Så der er en joke i digtet, hvor man har modet sig over, at nu kommer der endelig sådan en laber borgfrue, ikke? Og så skal han holde sig skin. Så der er noget joke der, og der er noget spil, men hvor den har den der lidt humorside, så i filmen, der er der ikke noget sjov for det der.
Nej, man kan sige, det er den scene vil være utænkelig i middelalderen. Ja. Ja, det magtforhold, der, og den måde, den udspiller sig på, den tøven og alt, det er en meget moderne scene på den måde. Og der er en helt anden, det fører det et helt andet sted hen. Men med den her tredje gave, som det vil være, kan man skal kalde det, indser Gawain, at han skal forlade borgen. Nu må det være tiden til at komme til det her kapel. Efter sigende har jeg fået at vide, skulle ligge ganske tæt ved borgen.
I virkeligheden i film, altså, han stikker jo simpelthen af. Han går simpelthen i panik. Altså, nu er det simpelthen for meget. Ikke? Det er simpelthen det er for freaky, det der foregår her. Ikke? Og hende der borgfruen der, som på den ene side sådan ophidser ham, og så bagefter kun har hånd til overs for ham, og jeg tør han sidde af i hans mor, den der magiske klæde, han har fået i sin mor. Ikke? Altså, det er simpelthen for meget. Og han stikker af, og så?
Ja. Og han tumler nu ud i skoven igen, i det her ødeland, det her mystiske togeland, som han har været i tidligere, og render på borgherren. Ja. Og der borgherren, der har nedlagt en gigantisk orne.
Et kæmpe vildsvin,
der ligger enormt væsen, der ligger. Og borgherren, han vil nu have de her gaver, Gavin har allerede vist ham, inden der er vist ham bogen, han har fået på bogen. For det første, og der vender filmen det på hovedet, fordi i digtet, der kan man sige, der kysser Gavin borgherren, for da han skal returnere gaverne. Der Gavin giver ham det kys, som han har fået borgfruen returneret, uden at ville afsløre, hvor det kommer fra, fordi det er en del af deres aftale.
Og her skal måske lige sige sådan en indspyttende middelalderudgave, ikke? At det er jo ikke sådan... Altså, det er jo ikke en tungeslasker på den måde, vel? Der er ikke i første omgang noget erotisk. Det kan man selvfølgelig så bagefter tolke ud.
Men i den middelalderlige tekst, der er der trods alt den viden om, at det kys, det var oprindeligt var det lavet med, med altså det var et kærligt som han nu giver videre til manden og så er det sådan noget med afsenderen er det oprindeligt og det vil han reje og så videre her. Der er jo sådan noget,
men det er relativt uskyldigt, og så er det lidt pikant, og sådan, de godt kan lide middelalderlitteratur, ikke? Og sådan nogle innuendos, de godt lide, sådan, at man ikke kan give navne og så videre. Så det, men, ja, men her tager den anden, lidt anden karakter.
Lige præcis, fordi her der bliver det, altså, der er det borgherren, der kysser Gavin. Og men tydelig, der er tydelige seksuelle toner, ikke undertoner. Ja. Det er en homoseksuel møde, der er der, som ikke bliver gengældt egentlig. Gavin, han tager imod det, i virkeligheden forholdsvis passivt, men igen, endnu en af de der situationer, hvor han på en eller anden måde ikke handler, eller ikke reagerer, eller ikke, han skal videre, får vi bare at vide.
Jamen, han er ligesom på flugt, ikke?
Ja, og det vigtige er her, Og det er også, man kan sige, det er jo noget af det, der peger tilbage til digtet, det er, at inden der i digtet, der har borgherren fanget en ræv. Og det er den her ræv, som de udveksler, i virkeligheden fører til den sidste udveksling mellem de to. Han har fanget kronvildt, og han har fanget et vildsvin, og nu en ræv. Der er en betydning, altså der er meget fra de her egentlige store stykker vildt, der skal jage, der som jages, der er en fange den her ræv. Og ræven i digtet, der må man sige, der er ræven jo formentlig et billede på den her, altså løgnen, der er indfanget, det luskede, ikke? Nu er det, hvad er det der, altså, du har forsøgt at bedrage mig, ikke? Det er, nu er det, men jeg har grebet dig i løgnen, jeg har fanget ræven. I filmen har han også fanget ræven. Og der ligger nok noget af det samme i reven betyder i reven som det her billede på den luskede ham der prøver at snige sig udenom, der griber det han kan, der er på rov i hønsehuset, og så er alle de her, som den her symbolik der ligger med reven i middelalderen. Man kan tænke på den her folkefortællingernes Reichenhard Fuchs,
Le Roman de Renard,
Det er præcis, og som er den her tvetydige, uberegnelige og ikke troværdige figur.
Opportunistiske og snedige og så videre. Ja.
Og som jo helt klart er i digtet et billede på handlingerne på borgen i filmen, hvor vores ridder Gavin jo har følgeskab af reven noget tid. Der er sket en eller anden form for udspaltning efter røverne. Han får følgeskab af dyret. Nærmest som sådan en form for totemdyr, der følger ham, med sådan en åndedyr. Helt klart er en form for sindbillede på ham, ham selv, det han rejser med. Ham, altså det alt det, han, den der manglende stillingtagen, den der, der bare griber det der øjeblik, det der er, og det søde liv og så videre. Man, der, som reven på en eller anden måde, ikke, altså ja, symboliserer, kan man sige. Den det slår han slipper reven fri, og de følges ad igen. Her kan man sige, herfra der går det så relativt hurtigt. Gavin tumler afsted mod det her kapel, der skulle ligge nær ved. Og det gør han også, at han kommer hurtigt til.
Inden vi når der til reven, reven prøver faktisk for ham til at vende om.
Indtil det kort før mål, der stopper reven nemlig op kort inden og siger, måske skulle vi bare lade være. Vi kunne jo bare stikke af. Og han har en udveksling med reven, men lytter ikke til den. Han siger, nej, vi må prøve det her. Og så kommer han ind.
Og her er der en kort indskydelse. Det er jo, der er noget interessant i forhold til digtet, at der er en vejviser, han får fra ridderen i digtet, som viser ham hen. Og vejviseren siger, ligesom reven, men på noget mere sådan erhverdig måde, siger, at han skal vende om. Ikke? Men der er vejviseren et menneske, men det repræsenterer, hvad kan man sige, de mere almindelige mennesker, der siger, du har sådan set gjort, for du skal, du behøver ikke fortsætte. Så der er en interessant, hvad kan man sige, tilpasning i filmen, som ikke bare handler om, i min optik, at spare skuespil eller skære ned på castet, men fordi reven har sin funktion i filmens fortælling, hvor at vejviseren i digtet repræsenterer noget. De siger så at sige det samme, men de kommer fra lidt forskellige sider.
Ja, helt sikkert. Altså, jamen, jeg synes, det lad os lige holde fast i den tanke, Thomas, kommer til afslutningen, fordi der er ikke nogen tvivl om, at de her mennesker, der er i digtet, dem der omgiver skal være inde. Der ikke er i filmen. De funktioner er der. Altså, vi genfinder dem. Nå, det korte og lange er, vi kommer frem til kapellet, hvor han finder det her sted, der er selvfølgelig, som man næsten kan fornemme med det grønne kapel, er sådan et glemt, overgroet sted. I digtet, der er det en grotte.
Ja.
Det er også det er vigtigt. Det er en vigtig, i digtet for Arthur-legenderne, og, der er det her grottemotiv, er meget vigtigt. Det her, som man kan sige, det her møde med det hellige i naturen, som spiller en vigtig rolle. Det er måske en grund til at gå videre ind i nu her, fordi det er jo ikke i filmen, men det er grotten i digtet helt central. Her er det et traditionelt kapel. Det ligger ruiner, mere eller mindre i hvert fald, men det er, så vidt jeg husker det. Gavin tager ind, falder på knæ foran den grønne ridder, der jo er mere træ end mand, kan man sige. Eller han er jo form for, han er jo sådan han er jo barket, og han sidder helt stiv som en træstamme nærmest. Sidder der, og han er i bøn foran ham og afventer. Han skal jo vente på det her. Hvad sker der nu? Han bliver mere og mere utålmodig, og lige pludselig så åbner ridderen øjnene på sprækker, som sprækker først, og der så vågner han op. Og vi har nu det dramatiske øjeblik, hvor den her handling skal udføres. Og det der faktisk sker her, det er, at nu ved jeg ikke, hvor hurtigt vi skal gå hen over det, men i hvert fald, Gavin sniger sig udenom. Han trækker sig, han prøver at undgå slaget, og det lykkes ham faktisk til sidst at komme væk fra det her, uden at få hugget
hovedet. Ja, han stikker jo simpelthen af, ikke?
Præcis. Han fuldfører ikke opgaven. Han stikker halen mellem benene, det lykkes ham at komme væk. Altså,
må jeg kort beskrive, ikke? Fordi ridderen går hen til ham, ikke? Jeg skal til at svinge øksen, og han er helt sådan, vent! Et eller andet, ikke? Vent! Og
Han forhandler med ham.
Ja, det kan han ikke. Og så til sidst, så er det sådan, som du siger, han går i panik. Han stikker af. Han løber.
Ja, han løber nemlig. Og herfra, og det synes jeg måske, vi bare skal gå lidt hurtigere henover, der er et gearskift, om man vil, i fortællingen.
Ja, noget, som i hvert fald ikke er med i digtet, hvor vi helt klart er i en moderne fortolkning. Så lad os udforske den.
Ja, helt sikkert. Nu er vi, der er vi, altså, her har vi forladt digtet, kan man sige, fuldstændig, og er i filmens eget univers. Og det, der sker nu, det er, at vi simpelthen får sådan en lynblik gennem Gavins videre liv, efter han er vendt hjem, hvor han, Assel, altså den her unge kvinde, han var vild med, eller i starten af filmen, hun har allerede dengang havde en idé, og havde bragt på banen den tanke, at han kunne sidde som, at de kunne sidde som konge og dronning og regere det hele en dag. Og der er de grinede, de er det. Det, der sker nu i filmen, det er, at Assel er gravid og føder en dreng, men Gavin bliver gift med en anden kvinde. De betaler Assel for det her barn. Gavin bliver gift med en anden kvinde, bliver konge, får lov til at regere og sidde i kongens sted sammen med den anden kone. Og livet udfolder sig, men må man sige, bliver mere og mere tomt og tragisk for ham. De sidder i tronsalen, hvor det her det tomme billede, det mørke portræt af det, der hænger ham bag ham på tronen.
Hans barn med Assel bliver slået ihjel i krigen, og han er generelt ulykkelig. Han er også mærket apatisk.
Ja, men der er alt er forkert. Indtil til sidst, hvor han sunder sig på en måde og indser, at vi får et nærbillede af hans ansigt, og der sker et spring, og vi er tilbage i situationen ved det grønne kapel, hvor han kigger op på ridderen med det grønne økse og siger, jeg er klar.
Og det er der så, ja, hvor den lukker, ikke? Og så selvfølgelig, jeg kan lige så godt indrømme, at det er der, hvor jeg blev lidt irriteret på filmen, det er, at de har lavet en Marvel-slutning, fordi efter rulleteksten, så kommer der altså faktisk et billede, som en lille montage, som vi ikke fik set, fordi vi jo ikke vidste, at de lavede en Marvel, men der kommer faktisk, det slutter faktisk med, at der er sådan en ødemarkscene, hvor der er en pige, der finder en krone. Den krone, han Kong Arthur har på, han selv sidenhen overtager. Og det er jo, pardon my French, men det er simpelthen pisseirriterende, at man laver sådan noget Marvel. Okay, vi ved, I gør det, ikke? Men for alle os andre, ikke? Nå, men det er, hvad det er, ikke? Men i hvert fald, altså, vi er ude i en anden historie, ikke? Hvor at Gavin, altså, accepterer hugget, eller hvad det nu er, der kommer, ikke? Og den korte skift over til digtet, ikke? At det var jo, som jeg sagde i starten, ikke? At, at der ender det på lidt mere ridderlig manér. Gawain får de her hug, men han har jo det her bælte, og så slås han lidt med ridderen, og det bliver uafgjort, og det er de godt tilfreds med, sådan set, at borgherren, han klapper ham på skulderen og afslører alt det der, komplottet og alt det der, ikke? Og han vender hjem. Ikke? Og man kan sige, også som optag til vores vurdering, ikke? At det, der foregår i digtet, jamen det er, at Gawain sådan set har bevist, at han er en ægte ridder, men han også er et menneske med fejl. Altså, han vendes tilbage til hoffet, alle tilgiver ham og borgherren og alt muligt andet, fordi han gjorde jo overordnet det rigtige, ikke? Men der var lige den der lille fejl med, at han ikke ville af med det der grønne klæde, og det der er forskellen i film, det er, at han selv tager det der grønne klæde af, som beskytter ham, ikke også? Det er den måde, han gør sig klar til det endelige hug, hvor vi ikke kender konklusionen, men at i digtet, der beholder han det på, ikke? At der bærer han næsten som tegn på hans menneskelige fejl. Barlighed, han er næsten perfekt, ikke? Men det, han er næsten perfekt, er også det her, der gør ham til godt menneske, men også en ægte ridder, og det er derfor, at det der alluderes til digtet, det er formentlig, at det bliver hosebåndsorden, ikke? Og de alle sammen bærer den der grønne, og du får Uniswaki Malipons og så videre, ikke?
Altså, der er også, man kan sige, der er en vigtig ting i digtet, er jo, at han jo ikke er fuldstændig beskat. Han får et snit, som straf for, at han løg for borgeren omkring kysset. Han forsøger jo, Gavin forsøger.
Ja, skjulte.
Hvis man forsøger at fortolke, give sådan et bud på en tolkning af digtet, så kan man sige, at det handler om at hengive sig til Kristus og acceptere den der dom, der kommer, og forstå, at det er den. Altså, man er et syndigt menneske, nødt til at acceptere den dom for at få den frelse, som ligger i den accept, der kommer. Det er det, han accepterer til sidst, Gavin. Det er jo i digtet.
Og den dobbeltsydighed, der ligger i, at han er jo dæmonisk ridder, men han er jo også på en eller anden måde sådan englen på dommens dag. Ikke? Altså Gavin, ridderen i digtet, ikke? At han står ved dommens dag, ikke? Og vedkender sig sine sønder og så videre, og bliver til slut vejet og ikke fundet for let, men bliver vejet og bliver fundet tung nok.
Ja, lige præcis. Og der er jo det der med, at han alligevel bliver straffet.
Ja, det gør han. Ligesom,
og der er helt klart Skærsils allusion der, at han betaler noget, men ikke ret meget, fordi at på en eller anden måde belønningen er det større, at det er ubetydeligt. Og man kan sige, det der hele tiden det spil, der er i digtet, det er jo netop de, alt som du selv sagde, alle de her mennesker, det er jo det, der er vigtigt at holde fast i, alle de her mennesker omkring ham, der siger, ah, lad nu være, eller, det er så trist. Og det er jo fordi, det er menneskene, det er dem, der er som ham selv, og det er jo dem, han ikke skal lytte til. Det er verden, det er det jordiske. Han er nødt til at have blikket rettet mod det større mål i det her, for at komme fri, og det er den proces, det lykkes ham i digtet, at komme fri af at blive den her afklarede figur, som man slutter af med at være. Og man kan sige, og jeg mener, der ligger der nogle vigtige spor for forståelse af, også hvad jeg mener egentlig filmen er. For man kan sige, digtet handler om, altså hele det her forløb afspejler jo, man kan sige, sådan hele den her soliloquium tradition, selvsamtalen, den indre dialog selv, begyndte med Augustin, ikke, i hans Confessiones, den her, hvorfor er jeg syndig, hvordan er jeg syndig, hvad er jeg for et menneske, og hvordan er min tro, og alt det her. Og det er jo det her, den her ridderroman også omsejler til lidt mere, lidt mere narrativt gribende formsprog, men som er den her indre sjælerejse, der handler om at komme til erkendelsen af sit eget forhold til Kristus. Filmen griber præcis den der indre rejse, den her indre dialog, og sender vores hovedperson afsted gennem de her tabloer, de her episoder, som jeg mener alt sammen repræsenterer, hvad kan man sige, et billede på et liv, der på en eller anden måde er, der udspiller sig, men ikke rigtigt er forløst, og ikke rigtigt, måske har du hugget hovedet af kvinden, måske har du ikke, måske det ene og det andet, måske får et kys fra manden, men modtager det ikke, går i seng, er i seng med kvinden, men er alligevel ikke rigtigt i seng med borgfruen.
Og sådan bare lige for at afslutte digtet kort, ikke? Altså i forhold til den litteratur, ikke? At der er det afspejler også en en forandring, et skift i ridderlitteraturen fra lidt mere ramassian, som vi har det i den her guldalder 1100-1200-tal, til at det kommer til at matche den, hvad kan man sige, åndelige følsomhed, du får i senmiddelalderen, som vi også får i ridderverden. Den er bestemt ikke afskåret fra det, der foregår i senmiddelalderens øgede spiritualitet, øget anger osv. Og i den henseende, der står Gawain ikke alene, der er forskellige andre samtidige værker om riddere, som kredser om det her. Ikke? Så det er jo sådan, hvad kan man sige, middelalderdelen digtet. Ikke? Og det er jo her nu, hvor jeg tror, vi skal ind og vurdere filmen som film, men også som, hvad kan man sige, formidling af det her digt. Ikke? Og det var det, du var gang med at tage tilløb til, lige før jeg fik bremset dig.
Altså, fordi man kan sige, digtet er et religiøst digt. Der er ikke nogen... Der er ikke nogen, man kan sige, digtet. Digteren postulerer i en eller anden grad af, at det her, det er en stor vildighed. Det er en leg, det er en juleleg, det her. Det er det. Men under den her ironi, eller den her vildighed, der ligger der en bidende alvor, der siger noget om, hvordan senmiddelalderens mennesker, hvordan man i hvert fald, hvordan nogen mente, man burde opføres og se sin egen være, sit eget liv og sin egen relation til Gud, som jo må siges, det er jo ikke noget, man gør så lystig over i senmiddelalderen, kan man sige, ikke på den måde. Så der foregår et spil i digtet mellem en humoristisk overflade, eller en drillende overflade, og en ganske, ganske alvorlig underliggende tematik. Der er filmen jo helt anderledes ved, at den er gravalvorlig. Det kan godt være, at der er nogle absurde scener, som kan virke sjove, eller kan godt fremkalde smil. For eksempel sådan nogle som de der røvere, der er sådan nærmest nogle Shakespeare-karakterer. Ikke? Men den er gravalvorlig. Og det, samtidig må man også sige, det religiøse er trukket ud af filmen. Så det, der står tilbage, det er sådan et eksistentialistisk projekt, der handler om at finde ud af, hvem er jeg? Og det hele vender sig tilbage til det her udgangspunkt, hvor Arthur, kongen, spørger, hvem er du? Hvem er du? Det er det hele. Og netop som man spørger sig om det, der er det her hook, og alting udspringer af det, og vender tilbage. Og man kan sige, det, den der sløjfe, jeg synes, den er fremragende udført, ikke? At han tænker det hele igennem nærmest som, at man kan se det som sådan en stor tankeeksplosion, der farer gennem hovedet på den her unge mand, ikke? Der på en måde vælger, hvem er jeg? Og valget træffer han så. Han får spørgsmålet starten, og han definerer sig til sidst.
Ja, ved at affinde sig med sin skæbne, eller i hvert fald, han løber jo ikke, altså han tager jo stilling, og det er jo virkelig det hele handler om, langt den vejen. Han tager aldrig stilling, han løber.
Ja, og det er det, og det er nemlig det. Han affinder sig ikke med sin skæbne. Han vælger sin skæbne. Han siger fra overfor. Der er jo, altså, man kan sige, der er jo sådan nogle underliggende tematikker i filmen omkring det her med moderen, der styrer ham, og samfundet, der styrer ham. De siger til ham, han kan ikke være sammen med Assel, for eksempel, og han skal sådan og sådan gøre noget. Men alt det her, der vælger han selv. Han vælger selv, hvad det er, han vil. Man kan sige, og i virkeligheden så sparer det jo også meget fornemt med de her mennesker, der omgiver den digtets ridder, der, hvor de siger til ham, bliv nu bare hjemme, og nej, han vælger selv. Ikke? Så på den måde synes jeg, der er en forbløffende fin dialog med digtet. Og det er jo også, nu er vi måske også inde ved til vurderingen af det.
Det er vi er ved vurdering, ikke? Fordi det er jo det, at du siger jo på den ene side, at filmen skræller det religiøse af, og eller det er mig, der siger det nu i hvert fald, og hvis man sagde det, ville jeg nok mene, at det var at gå for hårdt til den. Jeg synes, den på forunderlig vis er i stand til at oversætte det her sjæl, det her religiøse aspekt til et 21. århundredes sensitivitet, men rejsen og udfordringen er lidt den samme. Konventionerne er anderledes. Det er selvfølgelig ikke en til en, men det er en ret elegant oversættelse af de der indre spørgsmål.
Ja, men altså man kan sige, altså digtet har et metafysisk anliggende. Det har filmen ikke. Så derfor det mener det det er et filosofisk, et eksistentialistisk projekt, der ikke har den har ikke den her metafysiske overbygning. Eller den er ikke til stede. Så man kan sige, ja, det er åndeligt, det er en spirituel rejse i høj grad. i høj grad. Det er nærmest, man kan sige, det er jo nærmest sådan en jungiansk rejse ind i møde med sådan nogle arketyper ind i sindet, og hvor alle hans laster og lyster bliver personificeret i de her tabuer, som man så på en eller anden måde ser og i rædsel og undren tumler væk fra, fordi han ikke kan genkende sig selv. Hvem er jeg egentlig? Ikke? Han er på alt er på hovedet, og han er utydelig. Ja. Og det der portræt, der bliver tegnet af ham i starten, er en løgn, ikke? Fordi det er bare overfladen. Ja. Det er bare overfladen. Igen, som jeg sagde, det er jo det fascinerende, der er i digtet, der, hvor man også har den her ridder, der rejser afsted, og der er, altså i digtet, der tager afsted og siger, hvorfor ikke smile? Jeg tager accepterer min skæbne, om den er grum eller blid, ikke? Men alligevel ligger i søvne og mumler angstfyldt. Det er også det, er, fordi der lever, det er jo også igen den her facade, anerkendelsen af, at det er en løgn. Mennesket er ikke sådan. Mennesket er pillerødent.
Jo, han bliver udfordret, Gavin. Ikke? Altså, det er uklart digtet, om han er klar over, hvad han blev udsat for, men det er i hvert fald undervejs går det op for en, at det var ikke, hvad han regnede med.
Men altså, jeg synes, jeg synes, filmen er ekstremt visuelt stærk. Jeg synes, den er, og dens lyd, dens insisterende på at give, at alt i filmen, som vil sige, har en lyd. Alt har et sådan et fysisk nærvær. Det er fantastisk. Altså, der, når han bevæger sig, så knirker hans tøj, og vinden rusker, og regnen drypper, og det hele, der er utrolig meget lyd blandet med, at utroligt, altså musikken er også utrolig nærværende i filmen. Så ja, jeg synes, det er en visuelt og tematisk fremragende.
Ja, og det er jo det er, meget, meget vel lavet, hvordan det i filmen går op i en højere enhed og understøtter beretningen, ikke bare i forhold til sådan det der lidt, noget lidt spooky, er det måske lidt uhyggelig musik, eller hvad ved jeg ikke, men det er ikke, altså det, den er ikke sådan in your face, altså det bliver et ret helstøbt hele. Og igen, jeg er jo ret imponeret over, hvis man ikke kunne høre tidligere, hvor tæt jeg synes alligevel, den giver en fortolkning eller en parafrase, en oversættelse af digtet. Og fordi at digtet, det kan vi ikke gengive her, ikke mindst fordi mit middle English er next to nothing, men at der er en grund til, at det er meget, meget berømt og skattet i engelsk kultur, det er fordi det er sproget, altså det er litteration og bogstaverim og så videre, som også skaber et sådan et sonorisk hele, ikke? Og den er visuelt også relativt stærk. Vi var lidt inde på det her med udrustning, han får et digtet, hvor den bruger enormt lang tid på det, og det er sådan ret malerisk, ikke? Men hvor symbolik og udstyr og så videre går op i en højere enhed. Og det fortolker den her på en anden måde, ikke? Fordi vi har jo ikke ret noget forhold til de her kristne dyder, som bliver udpenslet digt. Altså, det vil være lidt fremmed for os, men jeg synes, den får oversat til noget, der i den 21. århundrede giver mening for os, ikke? Som du har fremlagt det her. Ikke? Altså den her rejse, ikke? Altså, vi kan identificere os med lyd og billede, og så samtidig både være i den her middelalderagtige verden, og alligevel ikke er i den.
Ja, ja, altså fordi man kan sige, at han er jo virkelig, altså han er jo alene i den der verden. Altså han er helt alene, han er hjælpeløs, og det er koldt, og det er vådt. Han er jo et frygteligt sted. Ikke? Hovedparten af handlingen, der har han det helt skrækkeligt, fordi at han er et fremmedlegeme i den her verden. Ikke? Det jeg tænker, det greb, vil jeg sige, det her, det er ikke en beskrivelse af en ridders rejse ud i et eller andet engelsk landskab. Det her, det er et menneskes indre, vi bevæger os i. Hvor vi hele tiden graver os dybere og dybere ned. For eksempel, jeg ser den her eneborske Winifreds skald, der skal hentes op helt ned fra søens dyb. Jeg tænker, det er sådan en af de der helt de hemmeligheder, der ligger helt dybt begravet ned, der han skal helt ned og rensage sig selv ned på bunden af noget, for at komme frem til den her, til det her kranie, der skal hives op dernede fra, i det røde vand, som jo det er blodet, ikke? Han svømmer ned i, når han er nede i det, altså i det her, den her enorme, i det her sorte dyb, han svømmer ned fra, for en lille damp.
Og der er jo et, og det, er jo, det skal jo siges her ved det samme, altså vi kommer kun til at skrabe i overfladen af den her film, fordi der er virkelig, virkelig meget at komme efter, vi taler om det visuelle, sådan som jeg husker det, der er jo det her røde dyb, og da jeg så film, tænkte jeg, det har jeg set et eller andet sted for, og det forekommer faktisk ved festen, og i forbindelse med den her mission, han bliver sat ud på, altså omkring det, der har du også en rødt lys, men denne gang omkring en figur, der åbenlyst må være Merlin. Altså det er sådan en figur med noget tatoveringer i ansigtet osv., som ser sådan ret troldmandsagtig ud. Ikke? Og jeg kan ikke på nuværende tidspunkt greje implikationerne, men det er bare for at sige, at
ja, men der er masser ved at opleve. Der er masser at tage fat i den film, hvis man gerne vil det. Altså den er absolut seværdig. Det er der ikke, må jeg sige. Og jeg synes netop, det jeg sætter stor pris på ved filmen, det er, at den i stedet for at prøve at rekonstruere en middelalder for os, så tager den afsæt i middelalderen og skaber sit eget. Den prøver på intet tidspunkt at være realistisk. Den er hele tiden i tæt dialog med middelalderen, og måske i virkeligheden i meget tættere dialog med middelalderen, end mange af de her rekonstruerende film, der prøver at iscenesætte, wie es eigentlich gewesen war, altså hvordan det, de her politiske dramaer og kongefilmer, altså alt, hvad der ellers måtte være af middelalderfilm. Ikke? Så den her er i virkeligheden langt tættere, højere grad for en eller anden form for mentalitetshistorisk dialog med perioden.
Men det er den nemlig ikke, fordi noget af det, der irriterer mig grænseløst med hovedparten af de middelalderfilm, der er produceret, ikke? Det er, at de på udstyrssiden, der booster man enormt meget op, og det er mit indtryk, at man prøver at få konsulenter, der får de rigtige dragter og sådan noget, sådan, så der ikke kommer en eller anden type og råber, de er ikke ringbrynjer i 400, eller what do I know, ikke? At man booster på det der, ikke? Og man vil gerne foregive, at ja, det er ægte det her, ikke? Og så går de i gang med historien, ikke? Og så snubler de, ikke? Fordi så er det jo, om det kan folk alligevel ikke forstå, og det der politiske drama, og så bliver det altid, som hovedparten, reduceret til en eller anden, i bedste fald, lidt uinteressant, og i værste fald, sådan det er problematisk nationalhistorie, ikke? Og jeg så i går HBO, Netflix, har produceret en film om Henrik den 5., og slaget ved Agincourt i 1415, den hedder The King, og det er næsten ikke til at bære, at det er hele tiden sådan noget England, England, England. Ikke? Altså det bliver sådan noget fejring af engelskhed, og franskmænd er kvindagtige og sadistiske. Ikke? Altså det er sådan en eller anden bekræftelse af en engelsk national myte i 1700. Jeg synes ikke, der er noget særligt opbyggeligt andet end, okay, vi har et engelsk fællesskab, men det er dybest set defineret ved, at vi så har en konge, vi skal være tro imod, og så er der nogle forrædere rundt omkring England, ikke? Og så er der nogle dumme franskmænd, vi kan gå i og gokke i hovedet, ikke? Og alle ved, at franskmænd er dumme. Ikke? Altså, og det er enormt gennemgående, om det er den, eller Braveheart, eller alt muligt andet, ikke? At det, man, ja, det er sådan en frustration, at man bruger så meget energi på at få udstyrssiden rigtigt, og man så ikke alligevel vil tage materialet alvorligt. Altså, jeg tror, Umberto Eco engang i forbindelse med Rosens navn har, altså bogen har skrevet, ikke, at han mener, at når man laver en historisk roman, så synes han, at man skylder at overveje, hvad det er for en historie, og hvorfor den skal være i middelalderen, eller antikken, eller what do I know. Ikke? Fordi hvis det bare er en eller anden Ramachan-historie, eller en eller anden nationalhistorie, kan du så ikke lave et science fiction eventuelt, eller et eller andet. Ikke? Altså, det synes jeg er meget mere ærligt. Ikke? Altså, jeg holder for eksempel relativt meget af den middelalderfilm, der hedder Night's Tale, netop fordi, at det er fuldstændig åbenlyst. Det her er en middelalder setting, men det er noget andet, det handler om. Ikke? Og ja, da den her film jo anderledes, den er jo, jeg synes, den er enormt elegant, hvordan den tager stoffet alvorligt og bibeholder en kerne af digtet, men også selvfølgelig tager alvorligt, vi lever det 2100, vi lever ikke i det 1400. Det er klart, at Maria-kult og så videre, det er simpelthen, det er meget, meget fjern for os, ikke? Men hvad gør vi så?
Ja, filmen, jamen netop, filmen tager løfter det der digt på en måde, ikke? Løfter det ind og siger, det er, altså instruktørens, det er mit bud på, hvad det her kan fortælle os i dag, ikke? På en måde, ikke? Og den postulerer jo heller aldrig, og det er jo også tankevækkende, altså, den postulerer jo aldrig, at den er en en-til-en genfortælling, den fortæller ikke, altså den prøver heller ikke at sige, at det her, det er visualiseringen af digtet. I hele konteksten omkring digtet, den kender vi jo, vi har den, og vi læser den, og vi forbinder automatisk de to ting, tekst og billede, men Men altså, vi behøver jo ikke digtet for at forstå den her film heller.
Nej.
Filmen står selv som eget, sit eget produkt, sin egen, sit eget udsagn. Og det synes jeg, det er jo dybt fascinerende. Og vi er jo bare, taler jo bare til det værks styrke. Fordi at vi ikke, hvorimod hvis man sammenligner med, hvad ved jeg, Braveheart eller et eller andet historisk drama, er vi i en helt anden situation, hvor vi bliver efterladt med sådan nogle underlige postulater om historiske forhold, og der efterlader læseren, eller ikke læseren, seeren sådan et underligt sted, hvor man tænker, hvad er så rigtigt, og hvad er op og ned her, og alt muligt. Der rejser utrolig mange
problemer. Ikke, og det Braveheart er jo et klassisk eksempel på, hvor det går galt, ikke? Hvor det foregiver at være the true story, ikke? Og hvor de altså, der foretages så mange friheder, at det nærmer sig historieforfalskning, ikke? Og der er det bare, at man ønsker, at flere instruktører tonede rent flag, ikke? Altså det er simpelthen et problem, ikke? Hvorimod den her, den jo kan det, som vi også snakkede om, inden vi optog, ikke? At man kan sige, at der er to lag her, ikke? Som ikke udelukker hinanden, og man kan se begge lag og være lige tilfreds, ikke? Det er relativt sjældent med historiske film eller filmatiseringer af værker, at det lykkes, synes jeg, ikke?
Ja.
Fordi vi har jo den ene, den her, ikke, hvor vi jo snakker om, den følger digtet relativt tæt, ikke også? Så for den, der kender digtet, så ved vi godt, det er Morgan Le Fay og så videre, ikke? Men så har du jo også en anden tolkning, ikke, som måske taler til den ubefæste 21. århundrede seer, som bare siger, okay, The Green Knight, what's that? Folk siger, den er god, ikke? Men jeg ved ikke noget om Arthur.
Nej, men altså selv hvis du har læst digtet og elsker det og kender det ud og ind, ikke? Så har filmen sit eget bud, ikke? Den tager heller ikke noget fra digtet på en måde. Der er ikke nogen overgreb. Og det synes jeg, det gør det jo bare. Altså du sagde selv som sagt, at de har produceret arthouse film, det her produktionsselskab, ikke? Og den her, det gør det jo virkelig til et stykke fremragende filmkunst, synes jeg. Begavet på alle måder, og den slags, der viser, at hvorfor middelalderen, som du selv har i din lille
stil
på starten. Mægtige middelalder, ikke, der bliver ved med. Fordi jeg synes jo netop, en film som den her viser præcis, hvad det er, de der myter egentlig, myter om fra perioden og om perioden, hvad det er, hvordan de også kan gribe fat i os og betage os. Ikke?
Og den er jo nærmest, altså, ja, det er jo sådan i virkeligheden, nogle gange man ønsker flere middelalderfilm af den her type, og færre af de der historiske dramaer, som jo alt for ofte i virkeligheden ligeglade med substansen, bare til en eller anden national epos, ikke?
Eller hvor perioden den her, hvor man kan sige, hvor den selve fortællingen er dybt banal, og det handler om, det er at betage os med sådan et eller andet altså udstyrstykke, ikke? Altså sådan et kostymedrama, hvor det der i virkeligheden skal optages, det er at se rustninger og borge og kjoler og hvad ved jeg, ikke? Altså sådan noget, hvor det bliver den politiske intrige, eller hvad det nu kunne være, i sidste ende er helt uinteressant.
Ret banalt i hvert fald, ikke? Og det er jo ikke et ondt ord om, at hvis man elsker at se 1000 panserklædte mænd, der hakker hinanden i mudder, ikke? Altså så er det jo, så er der en visuel tilfredsstillelse i det, men så er det jo bare igen, vi er tilbage til eko. Altså behøver vi en historisk kontekst til det, ikke? Fordi hvis nu laver et spring til fantasy-genren, sådan noget som Game of Thrones eller andet, ikke? Altså, på nogle punkter gør de jo det bedre, tilfredsstiller det bedre, og i virkeligheden kan give meget mere los for det, man så fortæller med den beretning, end de der er jo lidt sæt, de film, der sætter sig lidt mellem to stole. På den ene side, så vil de fortælle the true story, og så vil de alligevel ikke, vel?
Nej, præcis. Eller det der eventlige problem med at indsætte, hvad ved jeg, helt moderne personer i en historisk kontekst, ikke? Og lade dem agere helt underligt i forhold til den ramme, der så er opstillet for dem, ikke? Og sådan de her evindelige, hvad kan jeg sige, humanistiske helte, der altid der sætter sig uden for tro og kultur, kan i stand til at agere som 21. århundredes mennesker i en sammenhæng.
Ja, hvor, ja, og især med middelalderen, så får du typisk airdrop, det er en eller anden 21. århundrede humanist ned i et eller andet, hvor han så kan gå og kommentere på, hvor åndssvage folk i middelalderen er, ikke? Eller Ridley Scott's forfærdelige Kingdom of Heaven, hvor de alle sammen bliver slået til ridder, ikke? Og hvor de alle sammen bliver demokratiske brødre, altså det bryder fuldstændig sammen, ikke? Og især også igen med en film som Ridley Scott, som 2/3 af vejen gerne vil fortælle sådan en relativt straight historie, og så eksploderer det til sidst i sådan noget sniksnak.
Ja. Ja, nej, men det korte og lange, for mig at se, er det en fremragende film, og et værk, som jeg på det varmeste kan anbefale. Det er en film, man skal give sig tid til at se, og det er en film, man skal give sig tid til at tænke over og arbejde lidt med, fordi det er komplekst. Den er lukket om sig selv, og den kræver, at man også har hjernen med, når man ser det her fantastiske.
Ja, og så tror jeg, det er en af de her film, hvor det er en klassiker, en kliché, men altså det er en af dem, hvor man gør sig en tjeneste ved at se den i biografen. Jeg tror simpelthen i forhold til det visuelle og lydsiden, ikke? At for at få den bedste oplevelse, så er det biografen. Så vi kunne opfordre folk til at gå ud og se den, og inden den kommer af plakaten igen.
Det er i hvert fald en film, der fortjener det fokus, det giver, når man sidder i biografen og ikke har mulighed for at lave alt muligt andet imens. Fordi det er ikke en... Det er ikke den type film, man skal sidde med telefonen ved siden af.
Ja, jeg tror, vi har snakket meget med film. Vi kunne snakke meget længere. Men jeg tror, vi står for nu. Det er allerede blevet en lang episode. Men Martin, jeg vil sige tak for, at du var med. Og tak for samtalen. Og vi håber, at I har fået lyst til at se filmen, og to, når I har set den, er blevet klogere på, hvad det er for en størrelse, og hvordan i vores fortolkning man skal lave middelalderfilm i år 2021.
Jamen, tak fordi jeg måtte være med. Og det er fantastisk, at du har fået den her middelalderpodcast, der er blevet på benene.
Tak skal du
have. Godt arbejde.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, at I har nydt dagens episode. Som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde hos de fleste podcastudbydere. Og så kan I følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og I kan komme i kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder@gmail.com. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.